Hartelijk welkom by die erediens. Daar is net 'n paar afkondigings van die kerkraadse kant af. Die kollekte onder die diens gaan vir die diens van barmhartigheid en by die deure vir die GKSA sustentasie fonds. Kerklike dankoffers kan julle elektronies in die kerkkas inbetaal en lidmate wat so verkies kan die kollekte onder die diens in die diakoniese rekening inbetaal. En die by die deure in die kerkkas met die verwysing waarvoor. Daar is kerkkassasie na die erediens. Bybelstudies gaan DV voort. Labrie, woensdagoggend bybelstudie by Labrie in die Minorsaal om 9:30 en woensdagaand bybelstudie by die pastorie om 7:00 die aand. Onder lief en leed is ons baie dankbaar vir die volgende verjaarsdag. Vandag verjaar Nick Basson, baie geluk. Die 31ste, dan die Corrie Olivier, en dan die 2 November, Eugene Erasmus. Ons sê baie sterkte aan allemaal wat ongesteld is, en onthou asseblief dan die middag erediens om 5:00 hier in die kerkgebouw, en daar is koffie en thee na die diens in die saal. Kom ons verklaar elkeen in ons hart saam. Uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Aan hom behoort die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Geliefdes, ontvang die seën van die Here, genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God onse Vader en van onse Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons loof die Here saam uit Psalm 65. Ons sing daarvan vers 1, 2, 3 en 6. Na bange tyd van somerdroogte is daar die uitkoms weer. Nou pas dit ons op Sion's hoogte, die lof te sing o Heer. Die konteks hiervan is dat in die ou nabye ooste, in die konteks van Israel, was daar gewoonlik net een groot reën per jaar. En so het die Here voorsien dat daar 'n groot reën kom. Maar natuurlik is dit openbaring van die Here wat geestelik ook vir ons versorg op sy tyd. En daar waar hy ons siel weer verkwik, loof ons hom daarvoor. Kom ons sing Psalm 65 vers 1, 2, 3 en 6 en daarna gaan ons saam ons geloof bely. ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van die hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge. En in een Here Jesus Christus, die enige gebore seun van God, voor al die eeue uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het ter wille van ons, mense en ons saligheid, uit die hemel neergedaal, en het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig. Hy het gelei en is begrawe. Op die derde dag het hy volgens die skrifte opgestaan, en het hy na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader, en hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees, wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit, en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van die sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Kom ons luister saam na die Here se wet uit Eksodus 20. Eksodus 20 van vers 1 tot 17. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en het geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land waar die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. As antwoord op die Here se wet gaan ons saam uit Psalm 82 sing. Daar is net 2 verse. En hierdie Psalm daag die Here, die mensdom en sowel eintlik hulle afgode uit. Vir ons wat in Christus is, word nie meer deur die Here uitgedaag nie, maar hy daag nog steeds die boosheid, die wêreld uit. Hy daag hulle uit om voor hom te verskyn. So kom ons sing Psalm 82, ons sing daarvan vers 1 en vers 2 en daarna gaan ons saam bid. Barmhartige God en hemelse Vader, ons loof U Here vir U genade en U grote liefde wat U aan ons geskenk het. Met daardie liefde waarmee U ons liefgehad het, selfs toe ons nog sondaars was. Om hierdie rede loof en prys ons U. Dat ons kon hoor van die evangelie van Christus, wat U ryklik in ons harte gestort het. Vroeger was ons geen volk nie, maar nou is ons U volk. As het nie vir U genade was nie, sou ons soos die bose, en hulle wat volhard in die bose, geen straf vrees nie. Ons sou gedink het, ons kan maak soos ons wil. Maar nou dat ons verlos is, nou druk U dit op ons harte en skryf U wet in ons binneste neer, om U liefde hê met ons hele hart, siel en verstand, om reg te doen wie bedruk word, om ondersteuning te bied aan hulle wat swak is, om te staan wat reg is in hierdie wêreld, om wese en weerwees te ondersteun. Ja, dit is nou die vervulling van die wet wat U in ons voorsit, om vir mekaar lief te wees. Want het is immers U liefde wat ons dring, nie vrees nie, nie selfsug nie, maar U liefde, wat so onbeskryflik groot is. Nou is ons dienaars van U koninkryk, maar ons moet erken, ons voel soos die geringstes, die kleinstes, die onbekwaames. Ons wonder dikwels, hoe kan ons in staat wees om U te dien, as daar by ons nog soveel sonde aankleef, dit is nie ons bekwaamheid wat ons bekwaam maak nie. Dit is U Gees wat in ons woon. Mag ons daarom ons hande en voete wat lam raak versterk. Ons gewilliglik laat lei deur U Gees. Ons behoefte en ons begeerte is om U te ken en U te dien. Ja, ons wil in staat kan wees om saam met al die gelowiges ten volle te begryp die oneindigheid van U liefde, sowel as U liefde deur ons tot ander. Dankie o Here vir elkeen wat U roep om U te dien en loof tydens die erediens. En ons gebed is dat ons hierdie diens en eerbetoning voorsit elke oomblik van elke dag. Dat ons mekaar op die hande sal dra, vir mekaar sal bid. En mag ons ook nie die vermanings uit die woord minag nie. U wil immers in ons reg maak wat krom is, sterk maak wat swak is. Ja, U los ons nie in ons elende nie. Deur U woord en Gees vermaan U ons. Dankie Here dat ons nou saam kan luister na U woord. En mag U woord so indring in ons harte, dat blydskap en vreugde by ons sal oorloop. Soos 'n fontein wat nooit ophou water gee nie. Want so is die blydskap wat in U te vind is. So is U die bron wat nooit opdroog nie, maar oneindig ons verkoop en ons lewend maak. Ja, aan U die heerlikheid tot in ewigheid. Verhoor tog ons gebed om Christus ontwil. Amen. Ons gaan vanoggend voort uit die reeks uit Rut. Rut 2 van vers 1 tot 23. Rut 2 van vers 1 tot 23. Ek lees vir ons uit die 33-53 vertaling en dan net een vers uit die 2020 vertaling. En Naomi het 'n bloedverwant gehad van haar man se kant, 'n vermoënde man uit die geslag van Elimelech, wie se naam Boas was. En Rut, die Moabitiese, het vir Naomi gesê, "Laat ek tog die land ingaan en are optel agter die een in wie se oë ek genade sal vind." Toe antwoord sy haar, "Gaan, my dogter." Daarop het sy heen gegaan en gekom en are opgetel op die land agter die snyers. En gelukkig kom sy op 'n stuk land af wat behoort aan Boas uit die geslag van Elimelech. En Boas het die huis van Bethlehem, het van die huis van Bethlehem gekom en aan die snijers gesê, mag die Heere met julle wees. En hulle het hom geantwoord, mag die Heere u sien. Daarop sê Boas aan sy dienaar, die opsigter oor die snijers, van wie is hierdie jong vrou? En die dienaar, die opsigter oor die snijer, antwoord en sê, dit is die jong Moabitiese vrou wat saam met Naomi uit die veld van Moab teruggekom het. En sy het gesê, kan ek maar are optel en insamel by die gerwe agter die snijers? Sy het toe gekom en geblei van môre af tot nou toe. Sy het maar min daar in die huis gesit. Toe sê Boas vir Rut, luister toch, my dochter, jy moet nie op 'n ander land geen are optel nie, en jy mag ook nie hiervandaan weggaan nie, maar jy moet jou by my diensmeisies aansluit. Met die oë op die land wat hulle afsny, moet jy agter hulle aanloop. Het ek die dienaars nie bevel gegee om jou nie aan te raak nie, en as hy dors het, gaan dan na die kanne en drink van die wat die dienaar skep. Toe val sy op haar aangesig en buig na die aarde toe en sê vir hom, waarom het ek genade in u oë gevind, dat u in my belang stel, alhoewel ek 'n vreemdeling is? En Boas antwoord en sê vir haar, aan my is alles omstandig vertel, wat jy aan jou skoonmoeder gedoen het na die dood van jou man, en dat jy jou vader en jou moeder en jou geboorteland verlaat het en na 'n volk getrek het wat jy gister en eergister nie geken het nie. Mag die Heere jou daad vergelde en mag jou loon volkome wees van die Heere, die God van Israel, onder wie se vleuels jy kom skuil het. Toe sê sy, so vind ek dan genade in u oë, my Heer, want u het my getroos en na my hart en na die hart van u die dienares gespreek, alhoewel ek nie soos een van u die dienaresse is nie. En teen etenstyd het Boas vir haar gesê, kom hierheen en eet van die brood en steek jou stukkie in die asyn. Daarop gaan sy langs die snijer sit en hy het haar gebraaide koring gegee, en sy het geëet en versadig geword en oorgehou. Toe sy weer opstaan om are op te tel, het Boas sy dienaars bevel gegee en gesê, sy mag ook tussen die gerwe optel, en julle mag haar nie beledig nie. En julle moet ook so nou en dan vir haar uit die bondels uittrek en het laat lê, dat sy dit kan optel en julle mag haar nie keer nie. En sy het op die land opgetel tot die aand, en toe sy uitslaan, wat sy opgetel het, was dit omtrent 'n efa gars. Sy het dit weggedra, en toe sy in die stad kom, sien haar skoonmoeder wat sy opgetel het, ook het sy uitgehaal en haar aan haar gegee wat sy oorgehou het nadat sy versadig was. Daarop vra haar skoonmoeder haar, waar het jy vandag opgetel en waar het jy gewerk? Mag hy geseend wees wat in jou belang gestel het, en sy vertel haar skoonmoeder by wie sy gewerk het en sê, die naam van die man by wie ek vandag gewerk het is Boas. En Naomi sê vir haar skoondogter, mag hy geseend wees deur die Here, wat sy guns aan lewende en dode nie onttrek het nie. Verder sê Naomi vir haar, die man is ons naasbestaande, hy is een van ons lossers. Toe sê Rut, die Moabitiese, hy het ook nog vir my gesê, by my dienaars moet jy aansluit, totdat hulle klaar is met die hele oes, wat aan my behoort. Daarop het Naomi haar skoondogter Rut geantwoord, dit is goed, my dogter, dat jy met sy diensmeisie saam uitgaan, en aan jou geen kwaad op 'n ander land aangedoen word nie. So het sy dan by die diensmeisies van Boas aangesluit om are op te tel, totdat hulle met die gars en die koringoes klaar was, en sy het by haar skoonmoeder gewoon. Lees vir ons vers 12 net voor uit die 2020 vertaling. Mag jy vir alles wat jy gedoen het, ruim vergoed word deur die Here, die God van Israel, onder wie se vleuels jy kom skuil het. Geliefdes, die mens is 'n soekende wese. Hulle soek na dinge. Daardie dinge verskil grootliks van mekaar. Wat is die dinge waarna ons so graag soek? Wat is die dinge waarna Rut gesoek het? In hierdie geval, 'n soeke na oorlewing, maar uit haar leefwyse, uit haar wandeling, sien ons, sy het ook die Here gesoek. Sy het haar kom aansluit by 'n volk wat sy nie geken het nie, by 'n God wat haar eie ouers nie gedien het nie. Wat die Here so geseën het en so gelei het, dat sy onder die vleuels van die lewende God kom beskerming kry. Dit laat 'n mens wel wonder wie is die hoofkarakter van die boek Rut. In ons konteks, as ons dink aan 'n hoofkarakter, is 'n hoofkarakter die een in die boek wat gewoonlik die meeste karakterontwikkeling ondergaan. In daai geval sal dit eerder Naomi wees. Maar eintlik in enige Bybelverhaal is die hoof van alle karakters hier ter sprake en dit is die Here. Nie Naomi nie, nie Rut nie, nie Boas nie. Trouwens lees ons bitter min dat hy self in hierdie boek praat. Maar hy is deurgaans die hoof van al hierdie karakters. En so behoort ons hierdie boek te lees, nie net as 'n storie van 'n man en 'n vrou wat by mekaar uitkom nie, 'n sogenaamde romanse nie. Dit is ook nie net 'n verhaal wat ons lees van hoe om moralisties op te tree teenoor mekaar nie, soos Boas met vriendelikheid en genade optree nie. Ons lees dit vanuit die uitslagpunt God. Die een wat mense lei na sy genade. Sy hart brand so sterk vir Rut, vir Naomi, vir Boas, dat hy al hierdie omstandighede so laat gebeur het, dat Rut genade kon vind in omstandighede wat geen mens eintlik hulle self kon uitkry nie. Daarom bely ons saam met Romeine 11 vers 36, want uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Hy is die bewerker van alle dinge wat weer teruglei na hom toe. Hierdie boek leer ons die voorsienigheid van die Here. Want dinge het verskriklik skeef geloop vir die familie van Naomi, dit weet ons al goed. Maar daar is twee sterk elemente van hoop wat die Here laat deurslaan. Eerstens het hulle teruggekeer na Bethlehem aan die begin van 'n garsoes. En tweedens, het Naomi, 'n familielid van haar man, nog ken. 'N vermoënde man, bedoelende hy was ryk, maar vermoënd ook in die sin dat hy die vermoë gehad het om genade te wys waar niemand anders dit sou wys nie. Met die eerste weerslag van die hoop het Naomi hulle teruggekom in 'n tyd waar daar weer voorspoed in die land was. Die hongersnood was verby, die Here het reën gestuur sodat die lande kon groei. Die hongersnood was 'n teken van die Here se straf in die tyd van Rigters. So het hierdie verhaal mos afgespeel in die tyd van die Rigters. En die Here het hulle laat terugkeer in 'n tyd waar daar weer geestelike herlewing gekom het. Dit sien ons raak in Boas, dit sien ons raak in sy werkers. Let op vers 4, wat Boas moeite maak daar tussen sy werkers te kom en te loop, en hy sê, mag die Here met julle wees, en hulle antwoord hom terug, mag die Here u seën. Hierdie is nie 'n typiese, hallo, hoe gaan dit nie? Hulle sou dan net gesê het, shalom. Maar hulle woorde aan mekaar bewys van geestelike terugkeer na die Here, van geestelike vervulling. Dit Jehu, so numeri 6, se priesterlike seën, wat sê die Here sal jou seën en jou behoed, die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees, die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Daar is definitief iets totaal ongewoon in die lewe van die mense van Bethlehem. Hierdie is nie priesters nie, dit is hardwerkende slawe of mans en diensmeisies. Mense met eelte op hulle hande wat dag en nag werk, maar nogtans die verbondsnaam van die Here aanroep en mekaar seën. Mens weet immers dat baie keer van die grofste mense is jou harde werkers. Waar 'n klomp mans dikwels saam met mekaar werk in 'n werkswinkel. Ons sien nie krasheid hier nie, ons sien die Here se genade wat deurgedring het tot 'n volk wat keer op keer van hom af weggedraai het. En hy het hulle so geseën dan met die garsoes wat volop was. Dan die tweede groot sterk aanduiding van die Here se genade wat deurslaan. Is hoe die Here vir Rut lei op die regte pad. Sy het gegaan om te gaan gars optel in die lande. Sy het nie noodwendig geweet, sy gaan dadelik uitkom by iemand soos Boas nie. Wat ons wel lees in die eerste vers is hoe die Here, die skrywer van Rut, so kunstig gelei het om 'n verwagting wel te skep. In vers 1 lees ons, en Naomi het 'n bloedverwant gehad van haar man se kant, van 'n vermoënde man uit die geslag van Elimelig, wie se naam Boas was. En dan verwag ons, die skrywer gaan nou uitbrei op die saak, en lees ons net wat nou eintlik in die verhaal gebeur, en Rut, die Moabitiese, het vir Naomi gesê, laat ek tog die land ingaan en are optel. So goed, 'n mens kyk na die golfer en hy sit die balletjie neer op die tee en jy verwag, nou gaan hy afslaan en nou gebeur iets anders. Ons moet met hierdie afwagting nou eers leer wat werklik gebeur. So het die Here vir Rut gelei op 'n pad wat sy nie geweet het sy gaan by uitkom nie. Mens kan die Here dank dat sy toegelaat word om gas te gaan optel in hierdie lande. Deuteronomium 24 van vers 19 af het die Here in sy wet bepaal dat daar vir die armes en die vreemdelinge wel voorsiening gemaak word. So lees ons van vers 19, as jy jou oes op die land insamel en 'n gerf op die land vergeet, mag jy nie omdraai om dit te gaan haal nie. Dit is vir die vreemdeling, die wees en die weduwee. Hulle moet dit wees dat die Here jou God jou kan seën in al jou werk, al die werke van jou hande. Onthou, onder die leiding van Moses, het die Here vir Israel uit Egipte uitgelei waar hulle slawe was. Hulle was self vreemdelinge in 'n vreemde land. Die Here het vir hulle voorsien in die woestyn, en so moes hulle daai selfde genade kon betoon aan die armes en aan die vreemdelinges. Daar waar 'n stukkie oorbly in die land, moes hulle los, sodat die armes, die weduwees en die wees daarvan gebruik kon maak. Dit is deel van die Here wat hier voorsien. So wettiglik maak sy wel nie 'n fout nie, maar daar is een probleem. Sy is 'n Moabitiese vrou. Deuteronomium 23 vers 3 sê, geen Ammoniet of Moabiet mag in die vergadering van die Here kom nie. Selfs hulle tiende geslag mag nooit in die vergadering van die Here kom nie. Sy was dus dan in hierdie posisie waar sy eintlik nie geweet het of sy dit mag doen nie. So die feit dat sy kon vra en hulle vir haar gesê het, dis reg, is al klaar genade van bo. En so lees ons die hand van die Here aan die werk. En dan verder kan julle glo dat die Here dinge so laat gebeur dat sy nie net by enige land uitkom met enige van enige eienaar nie. Maar sy het kom are optel in die land, in die gedeelte wat behoort het aan Boas. En gelukkig kom sy op 'n stuk land. Nie omdat dit geluk was nie, maar die skrywer van hierdie verhaal sê so, kan jy dit glo? Kan jy werklik glo? Van al die plekke, daag sy op 'n land wat behoort aan Boas. En dan was dit ook nie net enige gewone dag nie, dit was 'n dag wat Boas sy werksmanne kom groet het, kom seën het in die naam van die Here, dat hy haar kon raak sien. Dit is amper so sinnebeeld of heenwysing na ons Here Jesus wat die vrou by die waterput ontmoet het. Dit is nie lukrake omstandighede nie, dit is die Here wat jou lei waar jy moet wees. Dan uit nuuskierigheid vra Boas, wie is hierdie vrou? Hulle vertel hom die hele verhaal van waar sy vandaan kom, Sy het saam met haar skoonmoeder gekom hierso, sy is 'n Moabitiese vrou. Hoe sal, kom ons sê, die typiese mens optree? As daar in jou werksomstandighede kom, in jou werkswinkel iemand wat nie daar moet wees nie, hoe sal jy reageer? Typies sal een mens dink, jy gaan na die persoon en sê, ga weg, jy hoort nie hier nie. Buitendien is jy een Moabitiese vrou, wat soek jy hier? Maar by Boas sien ons al die sagmoedigheid van die Here deurslaan. Baie mense praat van Boas as 'n tipe van Christus. 'n Tipe is 'n persoon in die Ou Testament wat tipeer, hy wys heen na Christus. Hy bewys hier genade en sagmoedigheid waar mens dit nie sou verwag nie. Hy bewys hier sagmoedigheid waar geen een vir haar andersins dit sou gee nie. Net soos daar aan ons genade en sagmoedigheid gewys is, waar ons dit nie verdien het nie. Toe ons nog sondaars was, het die Here sy seun vir ons gestuur. Met die innige liefde en omgee van Boas, daardie gesindheid het hy na haar toe gekom. Hy het vir haar gesê, jy kan maar aanhou werk, jy het ten minste toestemming, maar meer as dit, hy sê vir haar, jy moet aansluit by my diensmeisies, jy moet saam met hulle gaan werk. En verder, as jy dors het, mag jy eet van die water wat daar voorsien is vir my werkers en die water wat hulle vir hulle self gaan haal, kan jy gaan van hy drink. So sy hoef nie meer te bekommer, as hy dors het, om self te voorsien aan water nie. Hy nooi haar om te eet, saam met hom en sy manne, en dit alles vir 'n vreemdeling wat eintlik nie daar hoort nie. Verder gee hy bevel aan sy manne om haar nie te beledig nie, want julle kan nogal seker dink, vrou alleen, wat agter 'n klomp mans loop, wat are en gas moet optel, die opmerkings wat na haar kant toe sou kom. Die ware liefde wat so aan haar betoon is uit genade. En buitendien maak hy haar werk vir haar ook makliker. Sy kan nie net optel van die stikkies wat hulle vergeet nie. Hy sê vir sy werkers, julle moet amper as prins bietjie meer vergeet om op te tel. Dat sy meer het vir haarself en vir haar skoonma. Waar in die lewe, geliefdes, kry jy iemand met soveel omgee? Jy kry dit by die Here en jy kry dit by mense deur wie die Here werk. Aan die een kant lees ons Rut het 'n strewe na God gehad, maar hierdie is 'n verhaal oor die Here se strewe na haar en Naomi. En daar waar hy strewe na die wat hy uitverkies het, daar werk hy ordentlik. Hy gee nie net bietjie genade nie, hy gee nie net bietjie liefde nie. Maar die liefde en genade wat hy gee is oorvloedig. En dit sien ons hier in Rut hoofstuk 2. So is daar eintlik, kom ons noem dit in enige verhaal, 'n cherry op die koek. Of so te sê, 'n twist in die verhaal, dat hy buitendien 'n familielid is van Naomi se man. Dan noem hulle hom 'n bloedverwante, die Hebreeus goel, wat beteken 'n losser. Die wet van die Here lees ons, so iemand kan jou loskoop van jou ellendige bestaan, 'n man tot sterwe gekom het. Want onthou, as 'n vrou se man sterf en sy het nie 'n seun nie, dan het sy niks. Maar hier voorsien die Here 'n losser. Iemand wat hulle uit hulle verskriklike omstandigheid kan uitred. Is dit nie 'n duidelike heenwysing van 'n ander losser nie? 'N losser wat sou kom om ons uit nie armoede te red nie, maar uit ons sonde en die ellende kom red. Nie omdat ons dit kon verdien nie. In Johannes 1 lees ons, die Here Jesus het vlees geword, hy het mens geword, hy het onder ons kom woon, en sy eie mense het hom nie erken nie. Hulle wou hom nie erken nie. Maar nogtans is sy liefde so groot dat hy sy lewe vir ons kom aflei het. Die Here se strewe na ons, dit is hoe ver sy strewe is. En kyk die blydskap en die verandering in Naomi se lewe. Toe sy uiteindelik besef, die Here is nie daar om haar lewe vir haar bitter te maak nie. Hy is daar om haar te verlos. Wat sê sy toe? Onthou in hoofstuk, in die einde van hoofstuk 1, sy gesê, moet my nie Naomi noem nie, noem my Mara, want die Here vir my bitterheid aangedoen. Aan die einde van hierdie hoofstuk lees ons heeltemal anders. So het die Here vir Rut teruggelei na haar skoonmoeder, en sy het meer opgetel en meer voorsien as wat enige mens kon bedink. Naomi sê vir haar skoondogter toe, mag hy geseend wees deur die Here wat sy guns aan lewende en dode nie onttrek het nie. Van iemand wat die Here beskuldig het, wat haar lewe bitter maak, erken sy, hy is die Here wat sy guns nie onttrek nie. Nie van die lewende of van die dooie nie. Sy loof die Here wat nooit teleerstel nie. En dit, geliefdes, is die gepaste reaksie. Daar waar die Here sy seun gestuur het vir ons, dat hy ons wat dood was in ons sonde nooit gelos het nie. Kan julle ten minste raak sien die Here se strewe na ons, dat hy sal sorg dat geen een van sy uitverkorenes verlore sal gaan nie, dat geen omstandigheid te groot is vir hom wat hom kan keer om sy mense na hom toe terug te lei nie. dit is die gepaste reaksie. Naomi het nie met lippe diens die Here geloof nie. Maar sy het hom vir Boas geseën in die naam van die Here wat sy guns nooit onttrek nie. So kan jy met blydskap weet die Here se soeke na jou nooit teleur sal stel nie. So sal niks jou uit die hand van die Here kan ruk nie. So kan geen omstandigheid vir die Here te groot wees waar jy vir hom verlore is nie. So kan ons met rustigheid bid vir ander mense, vir medebroers en susters wat net soos ons ook op hulle tyd die pad verlaat. Hulle 'n kind van die Here is, sal hy sorg dat hulle terugkom. Mag ons vandag, geliefdes, so met 'n vrolike en gerukte hart besef die Here se genade oor ons. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is. Ons het eintlik nie woorde nie. Ons kan maar net sê, dank U vir hierdie genade, dat U ons nooit los nie, dat U alles so laat gebeur om ons weer terug te roep. Dankie dat ons U liefde kan ken, wat daar in Christus ons Here is, en dat U Gees vir altyd in ons sal woon. Dankie daarvoor in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Daar is nou geleentheid vir die insameling van die liefdegawe. Saam sing uit skrifbreiming 2-3 al 4 die verse. julle harte tot God en ontvang die seën van die Here. Die Here sal julle seën en julle behoed. Die Here sal sy aangesig oor julle skyn en julle genadig wees. Die Here sal sy aangesig verhef oor julle en aan julle vrede gee. Amen.